هادي واحد الحاجه اللي عندنا حنايا اون ريشيس، داكشي علاش المغاربه الا لاحظتي ملي كيخرجوا برا كيتاقلموا دغيا في لي في لي كولتور، باسكو حنا اصلا بيناتنا ان كوكتيل دو كولتور انتر نو، وحنا بيناتنا اون في انتر نو بهذه الطريقه. هادي حاجه كانت يعني كيما بوكو انريشي وزاد حببتني في المغرب، اللي هو كان فيما كان هذيك المقوله شحال كنا كنسمعوها في الاشهار ديال المغرب اجمل بلد في العالم، شحال هذيك كنضحك عليها، مي بليس كنكبر بليس كنعرف ان فعلا المغرب اجمل بلد في العالم. لا لا بصح هادشي ماشي كنقولوا على حنا ولا على
المغاربه، وي فهمت.
لا لا بصح حيت معنات الجمال ولا البيوتي ككلمه هي لو بلو لو ميور مود ديكسبرسيون سواء هومين ولا دو لا ناتور، l'expression de la de la valeur de la vie. وهادشي حنايا عندنا في في المغرب، يعني هذا هو التعريف
الفلسفي. People who have no hope are easy to control. داكشي باش في جوج بودكاست غادي نحاولوا نتهلاو ونبينوا باللي بزاف د الحوايج ممكنه. دونك في هاد الحلقات ديال 2023 غادي نمشي نتلاقى مع مغاربه اللي رجل هنا رجل لهي، مغاربه قرروا يرجعوا بطريقه او باخرى للمغرب pour lancer des projets, réaliser des rêves les plus fous d'ailleurs dans la terre des possibles. لان المستحيل ليس مغربيا. Le chantier marocain et africain ne fait que commencer. سي دونك اليوم كنسجلوا مع دكتوره هند صالح. مرحبا بك هند في هاد الحلقه ديال عجاج بودكاست. كنسجلوا في نهار ديال رمضان، دونك سي بور لا ميموار ديالنا انا وياك وديال الناس اللي غادي يسمعونا. غنخليك هند تعرفي راسك، شكون هي هند اليوم، اي من بعد نحاولوا نهضروا على لي زيكسبيريونس ديالك وعلى بزاف ديال لي سوجي اللي باغي نهضروا عليهم اليوم ونستافدوا من التجارب ديالك. C'est parti.
Merci, merci Lala Sara pour l'invitation. Choukran bzaf. C'est un plaisir pour moi d'être ici. On koun men ben les guests speakers, les deux mehel podcast. On haoulo pour inspirer les jeunes de notre cher pays. انا لا هند صالح، اللي كنديروا دابا هو كنخدم على واحد رساله باش ان لي زونيفرسيتي في لا ريجون مينا وخصوصا في المغرب يكون عندهم واحد لو موديل انتربرونوريال اللي يخليو ان لي ستوديون اي بوندون هذاك الوقت اللي غيدوزو في الجامعه يقراو ويستافدو، ماشي غير باش ياخدو ان ديبلوم ويمشي يقلبو على خدمة، مي باش يتعلمو شي حاجة اللي يقدر يحولوها لفكرة مشروع اللي يكون هو الخدمة ديالهم وديال ناس اخرين في دون الفيتشو ان شاء الله.
دونك هادي هي الايكي غاي ديالك.
يس هي هادي اونتر اوتر.
دونك الايكي غاي هو لا ريزون ديتر، هو انك تحاول
رساله
هنايا ايكي جاي، هو انه كيحاول يلقى رساله مع العالم شنو محتاج، مع هو شنو اللي كيبغي وشنو هو اللي باسيوني به، كيحاول يخلق العلاقه بين الثلاثه ديال لي زيليمون.
الحاجه اللي هو فيها كيقدر يعطي فيها عنده لا كاباسيتي انه
تميك تشي عنده لي كومبيتونس فيها. طبيعة الحال نسيت البلان وايز باسكو كاينين ربعه ديال لي سيركل، نسيت الرابع. غادي نسولك اول سؤال باسكو هضرتي على المغرب وهضرتي انتيا اليوم عايشه ما بين المغرب ودبي، المهم حاليا ابري سا بو شانجي. نسولك اول سؤال باسكو كنسول بزاف ديال المغاربه اللي كنسميهم انا رجل هنا رجل هي، اشنو علاقتك اليوم بالمغرب؟ باسكو عشتي فيه، كبرتي فيه، قريتي فيه واحد الفتره، من بعد قريتي في بلايص اخرين وخدمتي في بلايص اخرين وعاودتي دابا كترجعي ليه بنظرة وبهند مختلفة واقيلة. اشنو علاقتك اليوم هند بالمغرب؟ كيفاش كتشوفيها؟ كاين الناس اللي عندهم ديك love hate relationship، كاين بزاف ديال انواع العلاقات.
هو المغرب صراحة كيما انا جي جامي عمري ما حسيت براسي جي كيتي الماروك، يعني كنمشي واخا كنمشي راه كتبقى قلب ديالي هنايا، كنبقى كنتبع لي نيوز، كنتبع واخا فيما كنت في العالم. اول مره خرجت ليتيرالمون باش نمشي نعيش برا في 2006 وي 2006 في مشيت لباري اول مره باش نقرا. من داك الوقت ما نقدرش مثلا نكمل العام نو ميم با 9 mois وما نرجعش للمغرب واخا نرجع غير يومين ونمشي مي ريسورسي. يعني بالنسبه لي بحال قلتي سي واخا ما كنكونش انا فيزيكمون راني كنكون هنايا مونطالمون ايموسيونيلمون اي تو سا. ابري بيان سور بلاد ديالنا كما كنقولوا كنبغيوها وعزيزه علينا وهي اغلى حاجه انا بالنسبه لي. ولكن كاينين شي حاجات اللي كيخليونا ان ما نقدروش مازال ندخلو ونخدمو ونشاركو التحنيه في الكرياسيون دو فالور اكزاكتومون. حيت كيكون واحد الصعوبات كاين واحد التشالنج كاين مازال واحد التحديات اللي مازال خصنا نخدمو عليهم. وحنا اونطرطون راه كنمشيو ونجيو وحتى شي مرات ان حنا كنقدروا نخدموا بلادنا من برا اكثر ما نخدموها من الداخل باسكو كنمثلوا البلاد ديالنا كنساهموا اننا نجيبوا دي زانفيستيسمون كنساهموا اننا نجيبوا حتى نخلقوا بريدج بين المغرب ودوتغ باي فحال دابا اللي كنديروا مع دبي باسكو ولي زاميرا ولي باي دو غولف حيت كاين بزاف ديال لي ترانزاكسيون ماشي ايشونج اللي كاينين. دونك هذه العلاقه ديال المغرب يعني انا جامي كيتي و
بزاف ديال المغاربه كيقول لك واخا تمشيو من المغرب كيديو معاهم المغرب ديالهم كيديو شي مفاز ولا شي طاجين ولا شي براد دونك المغرب ما غادي معاهم فين ما مشاو.
انا جو بونس ماشي حنا اللي ساكنين في المغرب هو اللي ساكن فين هو اللي ساكن فينا حنا يعني doesn't matter where you are يعني
ماشي ساكنة المغرب مسكونين المغرب
مسكونين الله يعفو.
جادور جو بخون غاتل حنا المغرب اللي ساكن فينا
حتما غالب الله كتحس بها في لي مومون حتى ملي كتكون مثلا برا وكتوقع شي حاجه في المغرب ايفينمون كبير سواء زوين ولا خايب راه ما كتحس براسك انت راك هنايا وبالهدايا تبتوك.
اوكي بايكوت جو برون هادي ديال حنا المغرب اللي ساكن فينا سوا ايتغ اون تاغ لاين غادي نستعملها من بعد. اشنو الحلم ولا لامبيسيون اللي كان عند هين فاش كانت صغيره؟ كنتي قلتي لي بانه بحكم الخدمه ديال الوالد ديالك كنتي عشتي بزاف ديال البلايص في المغرب. جو ديجا يو ان انفيتي دريس كارناشي دي باغي با كان عامل وعاش بزاف ديال البلايص في المغرب ديكو كان عنده واحد الطريقه في شكل انه يتاقلم كل مره في مدينه جديده في انفيرونمون جديد. فهاد التجربه اللي كومام شوية يونيك اللي ماشي أي واحد عاشها أنه دار في المغرب وعاش بزاف ديال المدن. أشنو خلاهين تكون مختلفة على ناس أخرين وشنو هي الأمبيسيون ديالها ولا الحلم اللي كان عندها فاش كانت صغيرة؟
هي صراحة أنك بالنسبة لي أنا كنشوفها هذا opportunity أن يكون واحد ترى أن الواحد تعيش بلايس بزاف خصوصا في البلاد ديالنا. اول حاجه انا استفدت هذا الشيء حيت انا كما قلت لك تزديت في صفرو من بعد شنو العيون داخل اخر يبقى قنيطره المهم التور دي ماروك كامل. اول حاجه كنستفدوها سي كو لا ديفيرسيتي ديال البلاد ديالنا الي جوست انورم. ومن بعد ملي كبرت وسافرت في بلدان واحده اخرى ما كنلقاش يعني المغرب بحال تقدر تلقى غير بين الى فتي غير 50 كيلومتر غير بين طنجة وتطوان مثلا راه حنا كيبانوا لنا نفس بحال فحال ولكن راه سي دو كولتور ديفيرونت دو باي ديفيرونت كاريمون لا من ناحيه الهضره لا الباس لا الماكله لا التقاليد لا العادات لا في كل شيء. دونك هذه واحد الحاجه اللي عندنا حنايا اون ريشيس داكشي علاش المغاربه الا لاحظتي ملي كيخرجوا برا كيتاقلموا دغيا في لي كولتور باسكو حنا اصلا بيناتنا ان كوكتيل دو كولتور انتر نو وحنا بيناتنا اون في انتر نو بالطريقه هذه. دونك هذه حاجه كانت يعني كيما بوكو انريشي وزاد حببتني في المغرب اللي هو كان فيما كان هذيك المقوله شحال اللي كنا كنسمعوها في الاشهار ديال المغرب اجمل بلد في العالم شحال هذيك كنت كنضحك عليها مي بليس كنكبر بليس كنعرف ان فعلا المغرب اجمل بلد في العالم حيت لا بصح هذا الشيء ماشي كنقولوا على حنا ولا على المغرب
المغاربه
لا بصح حيت معنات الجمال ولا البيوتي ككلمه هي لو بلو لو ميور mode d'expression, soit humaine ou de la nature, d'expression de la valeur de la vie. وهادشي حنايا عندنا في المغرب. يعني هذا هو التعريف فيلوزوفيك دو لا بوتي. حيت كاين الناس اللي كيحصروها غير شي واحد عين شي وحده عينيها زوينين ولا الشعره. منو الجمال يقدر يكون هضره زوينه، تقدر تكون ان بيزاج، تقدر تكون اون مانيير. المغرب عندنا زعما في بليزيور تيب ديال الجمال، الجمال لي بيزاج تبارك الله، الصحراء، الجبال، البحر، كلشي. عندنا حتى الجمال في لي مانيير، في الهضره ديالنا، في يعني انك ملي كتمشي عند عائله في ان فيلاج اللي تقدر تلقاهم ما عندهم حتى شي حاجه، كيدخل عندهم شي واحد براني كيمشي يجبدوا الصينيه ويجبدوا اتاي ويجبدوا يلتغسوا، واخا كيكون يعني لدرجه مثلا غير في الزلزال اللي وقع العام اللي فات، الناس في الزلزال ودارهم طايحه ومازال كيضيفوا الناس بالطريقه التقليديه المغربيه. هذه بالنسبه لي سي اون فورم دو بوتي كي انكرويابل، وهذا الشيء كاين غير عندنا، كيما ما كاينش شي حاجه اللي ما زعما ما كتلقاهمش بلايص اخرين. دونك داكشي اش كنرجع كنقول المغرب هو اجمل بلد في العالم بمعنى الجمال
المطلق.
اكزاكتو اكزاكتو، ماشي غير قلنا بلا فيلوزوف
نو سان فا تري بيان كوم كوم ديبي فهمتي بادين كاتريام مزيان. شي امبيسيون شي حلم ديال الطفوله باقي عندك في راسك انت كتقولي باغا ندير شي حاجه ولا؟
انا في الحلم ديال الطفوله شحال هذه كنت كان عندي اون باسيون بزاف، كنقرا لي زيستوار ديال لي سافون والناس العلماء اللي في اللي دازوا في العالم العربي والاسلامي، اندلس بن زهر بن رشد و خاوي بيتكا وهذاك العصر الاندلس اللي كانت في اللي كان فيه كنا عاش العالم فتره طويله. وكنا واحد الوقيته عشنا كما قلت كنا في الصفر ومن بعد عشنا في مدن كثيره ومن بعد رجعنا لفاس اللي قريت فيها الكوليج. وبديت كنسمع بزاف على لي زيستوار ديال العلماء العرب والمسلمين، حتى كنت واحد المره سمعت القصه ديال فاطمه الفهريه يا بنات جامعة القروين في مدينة فاس اللي هي أقدم جامعة، بعد قصة كاملة لأنني هذيك هذه الجامعة خاص تكون فالوريزي بوكو بلوس كو سا، بحيث لو كان كانت هذه الجامعة في باري ولا في لندن ولا في شي بلاصة كان راه دايرين لها
الحقوق.
هنا يلا بون غينيس اليونسكو ils ont reconnu ça. Mais nous, il faut, parce que, بالنسبه لي هذيك السيده فاطمه الفهريه، هذيك لو بروجي ديال جامعه القرويين ماشي غير ان بروجي غير ديال جامعه تبنات. اولا كانت اول جامعه، دونك الى انفونتي كاريمون لو كونسيبت ديال الجامعه. اصلا كلمه الجامعه جايه من كاين الجامع اللي كيسلو فيه، والجامعه جايه ان حيت كانت وحده مراه اللي هي فاطمه الفهريه اللي جمعت هذوك الناس جامعه الناس باش يقراو.
J'aurais pas. Ok, je savais pas que c'était ça. Ok, ok.
C'est la femme encore une fois.
Jamais. Mais ça dit, je vais en.
Jamais. Ouais. الجامعه حيت جامعه القرويين هي ملي كانت حيت القصه ديال جامعه القرويين كانت كتشوف الناس في الزنقه كيقراو الالواح داكشي، نات هي جمعاتهم فواحد البلاصه باش يقراو ودات لو كونسيبت ديال دي ديبلوم. Le premier diplôme de médecine تاع فهاديك الجامعه هذيك بلا الدراسات الفقهيه، ماشي غير في الاسلام حتى في الكريستياني حتى في اليهود كانوا كيقراو تما. دونك ديجا هاد البروجي هاد السيده عندها لا ميساج دو انوفاسيون باسكو الا انفونتي ان كونسيبت لونيفرسيتي لي ما كانش اكزاكتومون ليدوكاسيون باسكو سي سكيلز اون في اي سي سكيل ا توجور في جوسكا ماتنون لانفستيسمون باسكو الا كري افيك سون بروبر الا مونتي لونيفرس افيك سون بروبر ارجون دونك لانفستيسمون لونتربرونيا اي وومن امباورمنت اي اوسي. Et non seulement ça, c'est une femme, il faut dire, j'ai un autre pays, Qairawan, Tunis.
Mouhajira.
L'immigration aussi. Donc, regardez que je l'ai...
Je vais vous parler aujourd'hui,
je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous
parler aujourd'hui.
Je vais vous parler aujourd'hui. دونك ماشي غير عصفورين بحجره، كلشي بعصافير كلهم مع حجره واحده.
اي دونك فاش سمعت هاد القصه كاسكو ستعرفي انت باش كنتي باقا في الكوليج تو شنو اشنو واش كان كيدير في راسك؟
كيدير راسي حتى انا بغيت نكبر وحتى انا ندير شي حاجه اللي ثاني يقولوا عليا بحال هكا. يعني بيان سور ما جو با
راتون هذيك السيده داكشي اللي دارت
حيت شحال هادي انا مون غيف دونفونس سي ديتر d'inventer quelque chose. Après, quand je lis la poussée d'Archimède, après que je lis les inventions liées à la chimie, voilà. Après, ça, c'est Anna, je serais pas capable d'inventer quelque chose de la chimie parce que les sciences dures. Bien que j'ai fait un bac sciences maths après, mais je sais que les sciences dures, je serais pas faite pour inventer quelque chose dans les sciences dures. Donc devais chercher quelque chose d'un peu de plus stratégique, de plus holistique comme invention, un concept institutionnel. D'accord, j'étais inspirée par Fatima Ferri à l'université. Donc c'était ça mon rêve de pouvoir inventer quelque chose. La création, c'est chez حاجة اللي ينفع الناس اكزاكتومون. انا دابا حنا فاطمه فريا شحال هادي عام 800 شحال 12 القرن باش دات هذيك الجامعه ومازال الى الان الناس مازال كيقراو فيها. يعني حتى في القران كيقول لك اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. حاجه كتنفع الناس راه كتبقى. هذا هو لو كريتير لو كي بي اي دو ديورابيليتي او لو سستينيبيليتي value creation هي هو كي تسمى النفع. دونك فوالا دونك سيتي سا مون ريف. دونك بيت بون ترينا الكوليج ليسي جي في مارك سيونس مات. entre temps on s'est déplacé من فاس جينا لرباط. j'ai eu le bac, je me suis spécialisée في الانجينيور ان انفورماتيك باسكو à l'époque pour moi كانت هي اقرب سبيسياليتي اللي نقدر ندير فيها انفونتي كيك شوز باسكو voilà quatre parce que l'informatique tu il suffit d'avoir un ordinateur, une connexion internet et tu pour changer le monde parce que c'est sur le fond. Petite après Paris j'ai eu mon bac à Rabat, j'ai fait 4 ans d'école d'ingénieur à Paris. Après la fièvre ديال les voyages, donc je suis allée aux États-Unis faire un master en Californie, à San Francisco.
Et je voudrais faire une parenthèse à San Francisco. J'ai dit sur elle parce que il y a sorti en plein boom des startups. Yalla كانوا بداو Airbnb وبزاف ديال الستارتاب اللي يلاه اللي دابا كنعرفوهم معروفين وخدامين هادي 10 سنين و 15 عام. اشنا هي التجربه ديالك فاش كتوصلي سان فرانسيسكو فهاد الفتره ديال الستارتاب بوم؟
Mais franchement, voilà, quand je suis sortie, exactement, c'était 2010. Aucun le pic de la sharing economy. Tu vois, film dans le concept Uber, Airbnb, tous les concepts de la sharing economy, donc, ben déjà, parce que nous, on est, bon, avec une gisme de Paris, ils sont parce qu'on déjà, si tu vois, le décalage, il est énorme. Yani. Si tu vois, je suis arrivée dans le futur. الناس ما كيفكروا لا بهذيك الطريقه. يعني لا مانيير باك لا كيري ريفليشي سي ديفيرون. كاين واحد الشيرين ايكونومي دخلت لا سوسيتي واحد ليسبري ان بو كولابوراتيف
سو سوسيتال دار زعما راديكال ليميت في العالم كامل
اكزاكتومون. وما بقاش داك لا كومبيتيتيفيتي المسمومه بزاف توكسيك. الناس عارفين راسهم ان رزق كاين و يا بلوس دو يعني اترافير الشيء ايكونومي و اون بي افوار بلوس دو بار دو مارشي اترافير سكون في. و فرانشمون سيتي بيان. جافي ميم لوبورتونيتي دو فير ان ستاج دون اون ستارت اب لا سيكون فالي دون سوليوشن دو بايمون. اي لسبري فرانشمون ايل اي مانيفيك تما بوكو دو ايزي غوينغنس. Les gens, beaucoup de facilitation, les gens ils facilitent les choses, beaucoup de collaboration surtout. Et à la différence, je suis venue de Paris, ou 12 ans de Paris, ou de Paris, beaucoup de la compétitivité, chez
moi. Mindset différent, totalement.
ما بالعكس كتمشي تلقى بشي واحد كتبارطاج دي زيدي كيفرحوا لك كتشوف الناس كيفرحوا لك اه واو لي سدو دي سي طون كوراج هذا دونك جي فيو كاين واحد لا بيانفيونس زوينه باسكو الناس اي سون سا اي سون ليبيري دو هذيك لي انسيكوريتي ديال ان الا ما خديت الا ربحت انا انت خصك تخسر
وي تخسر اكزاكتومون
حيت لو موند كتحس ان كاينه واحد لابوندونس دوبورتونيتي
غير قضي غرض
اروك ورينا حين جدك
هاجاج بودكاست كانوا بزاف ديال الناس سمعوا ليه واستفدوا منه حاجه اللي كتخليني نكمل اليوم الخدمه اللي بديت دونك جو دي ميرسي alors si je peux me permettre de vous demander une faveur c'est laisser un avis ou une note 5 étoiles sur iTunes pour ceux qui sont pas dessus parler du podcast à vos amis vos proches ça compte beaucoup pour moi et غادي يخليني نزيدو l'impact اكثر واكثر ونزيدو بلادنا الخدام surtout اوكي دونك شحال دوزتي في امريكان واشنو علمات كتجربه من غير لي ديفيرونس اللي شفتي ما بين فرنسا وامريكان شنو تعلمتي من هذا
امريكان صراحه سي تي كيما قلت لك سي اون اتس لاند اوف اوبورتونيتيز الناس عندهم طول الموند لا سا شانس كتنوض كتخدم يعني ما كاينش واحد الحاجه ديال انستيريوتيب تما باش زوين امريكان اصلا ما كيعرفوش لا شنو هي موروكو ولا شنو هي انت جيتي تخدم شغلناش انت منين جاي عربي هذا ما كاينش داك لو لا ديسكريميناسيون اللي كان تكنيك مثلا كنعاونوا
يعني تخيلها بيان سور
هذا الناس خدامي اصلا ما عارفينش يعني اتس هيومن تو هيومن ما عارفينش اصلا لا شنو هو المغرب ولا شنو هو فرنسا ولا تشيكي كاين واحد النوليج قلت لا بلي بار نقدر نقول لك لا دون ماجوريتي دي امريكان عمرهم ما خرجوا من امريكا باسكو
كاين اغلب كاين واحد الستاتيك ميم مع 60% ما عندهمش باسبور ولا ما عرفتش حاجه بحال هكا
دونك كتمشي صافي كتنسى كتخدم ليبيري دو سي ستيريوتيب اي اللي كيكونوا ديال اثنيك اون فادير ولا كولتوريل du coup tu focuses à la khidma ou katmchi kat sraha l'accès à l'opportunité il est très très accessible mais après à côté kayn khidma kayn les gens yani dak tchi li katعرف ديرو راه بزاف الناس كيعرفو يديرو donc il faut savoir se démarquer bel khidma dialek b la valeur que tu crées et aussi l'innovation que tu apportes au marché
واش كانت عندك شي idée à l'entrepreneuriat اللي فاش مشيتي الميريكان الى شانجي ولا تابي با دي دي tu as vraiment construit ton idée فاش كنتي في الميريكان
non mais j'avais une idée
c'est l'origine de la start-up c'est les États-Unis
franchement ما كانش عندي idée كبيرة على l'entrepreneuriat parce qu'on a une carrière d'ingénieur en informatique ماشي في طريقي تنلقاو شي حاجة si on peut inventer quelque chose وحنا ماشيين je me souviens très bien à un concept de start-up. Finalement, comme le groupe d'Yali qu'on devait présenter, on a un concept d'une application qui est le sharing economy qui détecte, qui permet de repérer les pompiers les plus proches. Et c'est moi qui connais donc le San Francisco qui connais donc les tremblements de terre qui c'est le séisme qui connaît beaucoup donc qui connaît des indépendants des particuliers ou même qui donnent le travail de pompiers donc pour pouvoir avec les pompiers je voudrais voilà ça me dit qu'elle a besoin de chier donc tu es systématiquement dans une position of creating new things bringing new ideas and putting those ideas on paper. On a pitché, c'était mon premier pitch. On a pitché, on a l'étude financière, le cost structure, tout ça. Quand on a pitché, les Américains ils sont très enthousiastes. Congratulations, on a fait le chrénat, on a fait le chrénat, on a fait le chrénat, بابو هذا حسيت ان كاين بحال واحد داكشي اللي درنا
فيلين
هذا
العائلي
هذا عائلي واختي سيدا ما كنعرفهاش و جي جامي ريفو مي بحال
خاطر الكلاس فرانزو وتا في المغرب
هما يسون دي فوا دي فوا ا بو ترو لونتوزياز ديالهم ولكن سا تو علاش لا الواحد ما يكونش هكا باسكو تي هي بالنسبه لها الانكوراج دي جون اللي جاوا من بلاد واحده اخرى اللي هي ما عرفاش اللي جاي من فرنسا اللي جاي من هذا بور بريزونتي هاد البروجي و نزونكوراج دي غو فور ات قالت لي انا نزيدو دي زون ديك الساعه فاش كنقول مع راسي وعلاش لا زعما في الاول سيتي جوست ان بروجي بور فاليدي لو موديول باش ناخذ الديبلوم Mais d'abord, je suis là, j'ai commencé à rencontrer, à mingle with startups, tellement je n'avais pas de connaissances à l'entrepreneuriat que, je ne savais pas que je suis à San Francisco,
le hub de la startup.
La Silicon Valley, ou je suis à Silicon Valley, Donc, mais, alhamdoulilah, je suis là, je suis le truc de la vie, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis
Bien sûr. What's next?
Céline, c'est le master. Au moment de je devais faire un stage fin d'études. Ça a fait les États-Unis, mais j'ai fait le premier stage, mais dans le web. C'était cette fois, c'était à New York, de l'autre côté de. Donc, San Francisco et New York, encore, c'est un autre, deux choses
deux
différentes.
Différents,
ouais. By the way, les États-Unis, ils ont une grande diversité, from state to state, from country to country. Les distances qui varient. Donc, New York, c'était bien aussi. Après, je voulais voir un autre modèle. Les États-Unis, qui m'a dit, bien qu'il y ait les opportunités, bien que, mais c'est un pays, là, qui fait, غادي تولي امريكا يعني il fallait faire un choix est-ce que I'm gonna stay here for good which is fine اولا نقلب باش شي حاجه نقدر نرجع للمغرب كلشي بصراحه كان جاني واحد الوقيته لو مال دي بيي كيما قلت لك انا واخا كنمشي ونخرجوا راه كيبقى ما ضروري ما يمكنش surtout ملي كتكون San Francisco pour moi c'était très loin comme distance et décalage انا حنا في النهار انا اللي كيكون الليل دونك حتى باش تهضر مع لا فامي هذا سيتي pas très facile donc voilà donc après le stage fin d'études مشيت la Chine donc j'ai continué
درتي مع ta famille دابا درتي على la famille c'est intéressant peut-être pour une fille et tout ça et je pense que بزاف ديال البنات غادي يكونوا كيسمعونا عائلتك كانوا مخليين لك ديري ما بغيتي تمشي فين ما بغيتي ما كاين باسكو ديجا كتقول لهم سان فرانسيسكو بالنسبه لهم سي لوتر بو دو موند اذا كونتيلمون ولا كان خصك تقنعيهم كومو سا سي باسي كتجي باقاج كمان باسكو كان عندك شحال 25 26 ans peut-être
même pas سان فرانسيسكو كان عندي 24 ans فين مشيت
24 ans tu vois donc
c'est non la famille ma famille c'est une famille très discipliné. Bon, mon père, il est militaire. Ma mère, elle est encore plus militaire que mon père. Donc, ma kin, j'ai le cadet d'y aller, Brittany Dero, Adam. Mais la sortie, the way out for me to be able to do this, c'est l'indépendance financière. Ok. Yani, quand tu es financièrement indépendant, que tu les, que tu chaures avec eux, ou que tu as l'accord.
Mais tu as la permission.
Mais qu'est-ce que j'ai avec le blocage d'y انا اللي غنعطيك باش هادشي كان عندي قبل ملي كنت في لا فرانس كان بابا كان مازال سيتي لوي كي فينانسي زعما ميتي كنت في الستاتوني باسكو جو ترافاي ا كوتي دو سا لا لا حيت سمعتني اونكور اون فوا سي فاسيل دو تروفي دي جوب سود ستودنت جوبس كنا كنت كنخدم في كافي انا اصلا لونغلي ديما كنقولو تعلمتو في الكافي ديال في كوفي شوب حيت ما نهار اللي مشيت للامريكا نهار الاول ما كانش عندي اللونغلي مقاد يعني داك اللونغلي ديال اتيزنت اتيزنت
قرايه ديال القسم
القسم اكزاكتومون السنتر امريكان اللي كنا كنمشيو غير كنضحكوا فيه ودوزوا الوقت في العشيه ونجيو Donc, ma l'anglais, je l'ai appris sur place quand j'ai travaillé dans un coffee shop, en train de servir des cafés, en train d'intervenir avec les clients. C'est comme ça que j'ai appris. Et I was paid for that, of course, and this is how I could manage to find my...
Ok, donc نرجعو, donc je me suis dit que tu قلبي على غادي next step, غتخرجي الامريكان غتمشي عاوتاني.
لا لا لا, le tour كملنا le tour, مشينا لا شين. China.
Why, how, كيفاش مشيتي زعما لوتر اكستريم من الكابيتاليزم للكومونيزم؟
الكومونيزم وحتى ملي كنت تما في ملي كنت في سان فرانسيسكو كنت كان باسكو ما اي دو جي مون سبور بريفيري جو في بوكو اي دو رانين جو كور ميم دي ماراثون اي تو با سوفو مي سي ان سبور كي مي c'est mon sport préféré, c'est ma thérapie même. Donc je cours un peu régulièrement, 3 à 4 fois par semaine. Au moment où je suis en Francisco, je fais mon jogging le soir. Quand je suis en train la plage, c'est à China Beach. Ok, donc pourquoi pas aller voir ce qui est... China Beach, il y a les pêcheurs de San Francisco qui ont l'océan Pacifique, all the way to China. Peut-être qu'un collègue après pourquoi pas après en cherchant peut-être effectivement l'opportunité de stage on chit je vois Chanish Nukin parce que c'est bien San Francisco mais j'avais l'impression qu'il y a aussi d'autres modèles à voir et tant qu'on était encore jeune tu es jeune tu n'as pas d'enfant et tu ne peux pas maintenant quand est-ce que tu vas le faire. Donc,
c'est vraiment la curiosité ou aller voir ce qui se passe ailleurs.
Exactement. Donc, je suis la Chine. Encore une fois, la Chine, c'était encore une découverte d'un autre niveau. C'était la Chine, c'est une autre planète. Bien que j'étais à Shanghai, qui soit dit la ville la plus moderne, mais c'est... il fallait figure out everything.
Ah, les aidés du nadicom.
L'anglais, ma qui est russe, l'anglais, qui est le roi des hommes. Et après, il faut se débrouiller pour le langage des signes, pour acheter la SIM card, ouvrir un compte bancaire, trouver où habiter et tout ça. Mais c'était tout ça. Et pendant, j'ai fait un stage dans une start-up là-bas. Donc, encore une fois, pour moi, c'était une autre découverte d'un autre écosystème.
OK.
Il y en a qui ont le modèle Silicon Valley, qui est le modèle Chine, qui est le modèle européen. On a une machine.
La radio.
Je suis à Bzaf, je suis à Rat, je suis à Rat, je suis 6 mois. Et après, je commençais à penser à... Je voulais aller à Dubaï. Là, je pense que je voulais... Bon, après ce tour-là, j'ai un... parce que je m'intéressais beaucoup à la région MENA, l'Iran, je connais bien le Maroc, où je pourrais aussi socialement avoir aussi des facilités, parce que c'est un pays arabe, et aussi safe, et il y a beaucoup d'avantages à être sur place. Donc, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé encore une fois un travail dans une start-up à Dubaï, dans le domaine du digital toujours, et voilà, je commençais à travailler. Et encore une fois, c'était une autre découverte, un autre écosystème. Donc, au fil du temps, j'étais en train de monter différentes perceptions sur ce que c'est un écosystème de start-up. Et là, les bains le plus fameux ou à la Silicon Valley. Et c'est le plus réussi et c'est le modèle qui est bien. Mais le ralat que nous avons fait, c'est que d'essayer d'imiter
le modèle des environnements différents, mais n'ont pas de relation finalement le contexte américain.
Exactement, parce que la Silicon Valley et les Silicon Valley parce que Kenya fait des places, parce que Nas les a échoué à quelque dérive. Même que je te dis le Marrakech ou tu veux dire Silicon Valley, parce que Marrakech, d'autres, après d'autres, ou d'autres, ou il y a son propre modèle. Il n'est pas ça, mais on peut s'inspirer de Silicon Valley, mais pas exactement faire la Silicon Valley.
اوكي دونك لا الا بغينا نديرو ان باراليل كاين شي دي كاركتيرستيك اللي تقدري ديرنا بين لي 3 مثلا جوست باش لي 3 ايكوسيستيم كيفاش عشتيهم وكيفاش شنو هما لي كاركتيرستيك اللي بانوا لك بتاتر كومون ولا اون ولا دو كاركتيرستيك اللي مختلفين
على لي ايكوسيستيم ديال سيليكون فالي لا شين ودبي باغ اكزومبل. هي كل ايكوسيستيم اللي driven by يعني واحد ليسونسييل ديالو مثلا كي تشوف حيت ابري بار لا سويت بون جو رانكونتري جي في دي ريشيرش سيانتيفيك اكاديميك سور سكو سي ان ايكوسيستيم اي تو جي كومبري علاش مي دابا ان جينيرال سكي ا تي اوبزيرفي سي كو chaque écosystème il est construit sur une base culturelle il y a les gens
bien sûr
qui fait chouma dire par exemple la exactement la Silicon Valley il y a quand c'est barre à la bled quand qui joue là les immigrés de la Chine du Japon de l'Inde qui joue qui قلبوا على qui joue la famille ديالهم qui joue قلبوا يعيشوا تما هما يكومونسي à se donner au domaine de l'informatique parce que il y avait parce que plus قلبين هما l'Asie. Donc, quand ils jouent les Japonais, les Indiens, les Chinois et tout ça. Donc, ils ont fait l'IT pour créer la valeur. Donc, ils ont créé carrément, qu'est-ce que tu appelles Chinatown, c'est le plus grand Chinatown au monde, qui est San Francisco. Ils ont créé leur propre culture là-bas. Ils ont fait les restaurants. Ils ont fait un restaurant, mon préféré, un restaurant Thai food. Préféré qu'il San Francisco, or comme je suis en Thaïlande, je n'ai pas mangé le même. Les Thaïlandais, les Kenoutsma, j'ai eu un chal hadi, où ils ont, j'ai eu la culture d'Yanom, ou Tauroha, ils l'ont même.
Tauroha, ils ont la fusion à la culture locale.
À la culture locale, exactement, et ça donne un très bon mix, parce qu'ils sont très bons, tu m'as fait le value creation, c'est-à-dire le what drive the ecosystem of Silicon Valley. Donc je dis ma ça. L'écosystème de la Chine, il est driven by money, cash.
Okay.
And هم دوك الناس علاش ما نقدرش نقسم بزاف تقريبا كيعبدوا الفلوس. يعني rien n'est important la health la nas يعني يقدر ينعس 3 ساعات اصلا كينعسوا معايا 3 ساعات ماشي بحال حنا بشويه علينا نوض نفطروا ما كاينش داكشي هادشي كله على الفلوس يعني تما لدرجه ان الفلوس والاندستري باسكو الاندستري هي بالنسبه لهم هي اللي كدير الفلوس دونك لدرجه ان تما فلاشين هذوك الناس حيت كاينين طبقه ديال الشعب اللي هما لي وركرز وكاين الناس اللي لاباس عليهم هذوك ما كتشوفهمش ما كاينينش تلقاهمش في الانستغرام الناس اللي كتشوفهم كتلقاي لاحظتي كلهم الضفار ديالهم مقطوعين من جدر كيخلي واحد الضفر هذا الاخراني كيخليه طويل زعما باش يفي ان سين يعني بوغ ان سين دو لوكس يعني عندك الضفر طويل
اوكي
هي قال ماشي طوال يعني غير طولتي مع هذه مي راه عتيره الجدر ما كاينش الضفر علاش باسكو خدمه الهاند كرافت والخدمه المهم بالنسبه لهم انا هما الحاجه الاهم حاجه هي الفلوس ليكوسيستيم دابا اللي حنا كنهضروا عليه ديال دبي ذا موست امبورطانت ثينغ فور ذيم از انوفيشن اند كرياتيفيتي علاش باسكو دبي كتبقى ان بي جون صافي تقريبا غير 50 عام باش جاوا بناو شي كل في 50 عام وهما كيقول لك حنا ما غاديش نبقاو نتسناو حتى تولي عندنا 12 قرن باش نقول عندنا اون سيفيزاسيون الحضاره والتاريخ دونك ils sont en train d'accélérer le temps باش هم لو بلو غران مول الوقت باش يكون عندهم لو بلو غران مول لو بلو غران تور لا بلو غران بلو غران موزي لو بلو غران الا ما كانش شي حاجه بلو غران بلو انوفون بلو توب ما كيديروهاش يعني هذاك الرولر اوف دبي كيقول عنده واحد الكوتيشن فيري فيموس كيقول pour moi le deuxième c'est le premier des derniers.
شي نصيحه بغيتي نقدروا تقدري تعطيها من خلال التجربه ديالك وهادشي كامل اللي عشتيه للشاب ولا الشابه المغربيه يلا غيبداو في الحياه الحقيقيه يلا سالوا قرايتهم ولا يلا غادي يقربوا يساليو وغادي يبداو لا في بروفيسيونيل اشنو تقولي لهم
نقول لهم يفو با كوبي شكاينا يعني اوني اونيك يعني الله خلقنا دي كرياتور اونيك يفو با كوبي باسكو فلان مشى خدم ودار هادي tu peux t'inspirer ça peut être aussi une voie pour toi ولكن ما تكونش ما تليميتيش راسك انك tu dois copier exactement ce qu'ils font les autres listen to your own inner voice حيت هادي سي تري امبورطون و كاين واحد لو ليفغ اللي كان اللي هذه كنوصي على الناس يقراو ولا كيكونوا دي فيديو يو كان تايب ات اون اون جوجل ديال جوزيف كامبل كان كتب واحد على سكون ابل ذا هيرو جورني ذا هيرو جورني هذه كتكون سبعه ديال المراحل ديال بوغ هيرو كيكون اوفيت واحد لو سيركل وهذا الشيء هذا لو هيرو جورني هي علاش داير يعني كاع لي فيلم امريكا ماتريكس سبايدر مان تو سا اللي كيدوزو انك كيبين كلول انك از هيرو غتكون تخرج واحد تخرج بوحدك من لا فامي ولا في تراديسيونيل غتمشي لواحد الغابه بوحدك وغيخرجك واحد الوحش وغادي هذا الشيء كيكون في افلام السينما وغتخاف غترجع عاوتاني غتمشي تشوف لو كونفرونتي ومن بعد غتغلبو وهذا ابري غتدورك الحياه وغترجعك لو ميم بوين اللي بديتي فيه ولكن افيك ان نيفو دو كونسيونس plus haut.
Donc, voilà.
Ah, ce qui se met le hero journey. On va t'arrêter de en fait le hayat va te rejeter le même point, ولكن à chaque fois انت كتطلع. هلا داك النهار قبيله على باري انا كنت مشيت قريت فيها 4 ans. Après ملي رجعت لها رجعت لها وانا في ستاسيون اف. دابا نقدر نرجع لها في شي
بوزيتيف اخر عاوتاني.
ولكن كترجع à chaque fois كترجع كتشوف هذيك البلايص اللي كنتي فيهم. داك الشيء كيسمى hero journey as in a position of a hero. هادي سي تري يفو ليغ سور سا وهاد جوزيف كامبل كان ديما كيقول واحد الكلمه تري امبورطون كيقول فولو يور بليس يعني there is something you are blissful for unique for you find it and follow it this is your mission in life it's and this is what your real date of birth is the day you know what is your real bliss what is your message on earth
ورا هذيك هي الصعيبه ملي تلقاه
ولكن حنا هنا
جرب بزاف ديال الحوايج
بيكوز اف سي تو الا ما خدمتيش باش تلقى حتى واحد ما غادي يلقاو لك يجيبو لك اس يور اون هوب
شكرا بزاف على هاد لو بارطاج على لا ترانسبارونس على لا فولنيرابيليتي انك فريمون حليتي لينا كاع لي باج ديال ليكسبيريونس ديالك لي جيسبر انا وبزاف ديال لي جون اللي غيسمعونا غيستافدوا منها
ان شاء الله
وتحليهم عينيهم على شي حوايج وعلى دي بوسيبيليتي اللي ما كانوش كيعرفوهم كاينين ولا كيتخايلوهم كاينين دونك جمعتيني بحال شي بزاف ديال الحيوانات الحيوانات شي بزاف ديال الحيوات الحيوانات الحيوانات واش كيفاش الجمع ديالها
je pense
très peu de temps donc merci beaucoup حاجه البودكاست كانوا بزاف ديال الناس سمعوا ليه واستفدوا منه حاجه اللي كتخليني نكمل اليوم الخدمه اللي بديت دونك جو دي ميرسي alors si je peux me permettre de vous demander une faveur c'est laisser un avis ou une note 5 étoiles sur iTunes pour ceux qui sont pas dessus parler du podcast à vos amis, vos proches, ça compte beaucoup pour moi et غادي يخليني نزيدو l'impact كثر وكثر نزيدو بلادنا القدام surtout